Gan banka Citadele, gan Vītolu fonds ar labdarību nodarbojas ilgi, taču šī ir pirmā organizācija kopīgā programma. Par līdzšinējiem projektiem stāsta Vītolu fonds padomes priekšsēdētājs Vilis Vītols.
Pirms Vītolu fonda dibināšanas mums patiesībā bija tāds ilgāks periods, kad mēs ģimenē daudz domājām, kādā veidā visefektīvāk mēs varētu palīdzēt Latvijai mūsu ierobežoto līdzekļu robežās. Un pēc kāda laika mēs nonācām pie tādas slēdziena, ka nu, vissvarīgais tomēr ir izglītība.
Kopā ar banku Citadele fonds atbalstīs studēt gribošos jauniešus ar īpašām vajadzībām. Vītols atzīst, ka viņam ir sarežģīti spriest, ar kādām problēmām šādi jaunieši saskaras.
Tikai intuitīvi es jūtu, ka tie ir jaunieši, kuriem varbūt visvairāk vajag palīdzēt. Un es ļoti priecājos, ka Citadeles banka ir izvēlējusies šo ceļu, palīdzēt taisni jauniešiem ar invaliditāti.
Citadele jauniešus ar īpašām vajadzībām atbalsta jau vairākus gadus. Atrast stipendijātus bankai palīdzēja Vītolu fonds, stāsta Citadeles valdes priekšsēdētājs Guntis Beļauskis.
Es esmu pārliecināts, ka šie studenti mācīsies labāk nekā citi studenti, kurus atbalsta Vītolu fonds. Tā ir mūsu pieredze, ka bieži vien tie cilvēki, kam dzīve devas mazāk iespējas, sasniedz daudz vairāk ar savu deksmi un vēlmi kaut ko darīt.
Jaunais mācību gads ar programmas stipendiju sāksies trim jauniešiem. Divi no viņiem, Elīna Ģērmane un Oskars Niks Malnieks, mācības turpinās otrajā kursā. Oskars studē ekonomiku Rīgas Tehniskajā universitātē un saka, ka stipendija viņam noderēs.
Izmaksas ir samērā lielas, lai dzīvot šeit Rīgā un bez vecāku atbalstu un tamlīdzīgām lietām ir diezgan pagrūti citiem cilvēkiem. Tā kā stipendija palīdzēs studēt un iegūt augstāku izglītību, kas vienkārši fantastiski un domāju, augstāka izglītība ir tas veids, kā pievienot vērtību latviešu jaunieši, padarīt viņus konkurētspējīgāks un darba tirgu un arī stiprināt Latvijas vārdu pasaulē.
Savukārt Viktorija Verhovceva šogad uzsāks studijas medicīnas fakultātē Rīgas Stradiņa universitātē. Par savu izvēli stāsta pati Viktorija.
Ārsti visiem ir biedz. Tas ir zināms, visi bērni baidās no ārstiem, arī pieaugušie, viņi ilgi gaida, kamēr no gastrīta pāraugs kuņģi čūlu, un tiešām mums visiem ir baili. Un es nolēmu, ka es gribu kļūt par tādu ārstu, no kura neviens nebaidās.
Viktorija atzīst, ka jauniešiem invalīdiem mācību iestādēs jāsaskaras ar dažādām problēmām.
Noteikti ir transports ir ļoti liels apgrūtinājums, jo es arī mācījos Rīgas 66. Speciālajā vidusskolā, kur ir bērni ar fiziskiem traucējumiem. Mūsu skola arī organizē īpašas tā kā skolas autobusus, kuros var atgādāt uz skolu bērnus un jauniešus ratiņkrēslos. Jaunieši ar īpašām vajadzībām viņi nevar tikt iekšā kādās ēkās, pieņemsim, veikalos. Nu, noteikti arī sabiedrības tas tāds šķībais, greizais skatiens uz to bērnu. Es domāju, ka viņš ļoti maina cilvēka tādu tā kā spēju iederēties.
Kaut šajā mācību gadā stipendijas ieguvuši tikai trīs jaunieši, gan banka Citadele, gan Vītolu fonds cer jau nākamajā gadā stipendiju skaitu palielināt. Āja Pakalna, speciāli Latvijas radio.